Figuri de seamă din istoria științei românești. Geograful. Evocare radiofonică de Noe Smirnov.
În primăvara acestui veac, o zi toropitoare de iulie. Într-o gară mică de sub dealurile Cândeștilor, din trenul care opri aici un minut, coborâ un singur călător. Un tânăr uscățiv, în uniformă de licean, care, chinuindu-se cu un sac de călătorie destul de greu, privea nedumerit în dreapta și în stânga.
Ce e, tinere? Trebuia să te aștepte cineva?
Da, un unchi de-al meu, domnule Muntegă.
Cum se numește unchiul?
Onea, e învățător.
Domnul Onea.
Da.
Păi spune așa. Până la Bărbușine cale lungă și cine știe cu ce s-o fi pornit încoace domnul învățător. Nu fi în căruța aceea care se apropie. Nici nu poți să-l vezi de norul ăsta de praf.
Eu nu-l cunosc pe unchiul Onea. Nu l-am văzut niciodată.
Ia te uită, să nu-ți cunoști unchiul. Bine ați venit, domnul Onea. Că nepotul se pregătea să plece înapoi.
Vai de păcatele mele! L-am găsit pe al de Ilie să-mi dea căruța lui. Dar tu ești chiar George al lui Vulsan?
Da, unchiule.
Ce mai faci, tătuca, mămuca?
Sunt bine toți.
Dar cu traista aia grece. Cred că nu te-au trimis cu merind de la mine.
Nu. Am luat cu mine mai multe cărți să am ce citi.
Am auzit eu că stai numai cu nasul în carte. Da, nu-mi piegat. Le-am și scris părinților lui să mi-l trimea de la țară, să le înapoiez la doamnă un flăcău voinic.
Atunci, să-i urăm o vacanță din cele mai frumoase.
Mulțumesc.
Hai, nepoate. Da. Poftim de tine, cărți. Vezi râul? Dar cum mergem în susul lui până acasă. Intrăm în dealurile baiului și am ajuns.
Ce frumos mai e pe aici. Ce păduri, ce vulcele sălbatice.
Frumos, nu? Îți place? Am simțit eu. Hai. După ochi am văzut sufletul deșteptat. Așa e bine. Numai oamenii cu inima deschisă își trăiesc viața.
Va fi pentru prima oară că o să-mi petrec vacanța la țară. Am stat numai la oraș, la Iași, la Craiova, la București. Acolo unde l-a dus pe tata slujba de la căile ferate.
Hai. Atunci trebuie să-ți deschid ochii cât mai bine. Uite, culmele de acolo cu poiene acoperite de iarbă grasă. Toată ziua stă soarele pe ele și turmele se plimbă vara întreagă, când pe un vârf, când pe un altul.
Da.
Iată și dincolo, da. La locurile rele, cum se spune.
Locurile rele.
Da, locurile rele. Ce mai groază de prăpăstii. Îți place? Ha? E mare lucru să te încălzească frumusețile naturii. Simți cum miroase valea prună coaptă. Tot satul nostru între livezi de prun. Dar să te duci pe Valea Barbușii și să te urci în palangă. Hai! Am auzit că ai cutreierat împrejurimile.
Da.
Te știe satul întreg. Ba în iarba din palangă mi-ai culcat-o toată la pământ, a? Dar la Hor ai fost?
Cum să nu? Am fost și la Hor.
Și ai intrat și în joc?
Cum să intru dacă nu știu să joc încă?
De. Asta nu vă învață acolo, la liceu Gheorghe Lazar, a?
Nici nu mă bat eu pe deal de astea, unchiule. Mie îmi ajunge să iau o carte și să mă urc în livada de la palanga, la umbră și să citesc. Acolo stau singur zile întregi.
Bine, stai că bine, dar nu numai în palanga și pe lângă sat. Ia toiagul cărătorului în mână și colindă dealurile. Dumneata trebuie să fugi în bine de frumusețile de aici. Du-te de vezi râpele Doamnei, râpele unde e lacul cel mare. Du-te de vezi peștera de sub stârmina, din care curge lapte de piatră și se întărește calena de oaie pe păreți. Du-te în poiana mărului, de unde când dai un strigăt îți răspund patru râpi. Ori du-te la stâna din florile albe, ori la stâncile lui Stoica. Acolo l-au împușcat poterile pe un haiduc vestit.
Astfel rememora George Vâlsan, geograful de mai târziu, întâia sa întâlnire adevărată cu natura și relieful patriei în paginile sale de proză literară, 6 ani după aceea, pe când se apropia de absolvirea Facultății de Litere și Filozofie din București. Și tot atunci, în viața sa de student în litere și filozofie, se ivea o cotitură. Bineînțeles, primii care luară cunoștință de aceasta au fost colegii săi, cu care se întâlnea adesea la cofetăria din preajma universității.
Ce părere ai de Vâlsan, că n-a apărut pe aici nici până la ora asta?
Eu mă mir că a lipsit și de la orele de filologie romanică și...
Curios, în ultima vreme mai acceptam și de la alte cursuri.
Nu îmi fac griji pentru el, e pregătit excelent la toate materiile. Ce crezi, că el hoinărește ca noi în vacanță? Stă cu burta pe carte să...
Dar dacă ar fi cunoscut și el o fată.
Poetul nostru? Nu l-ai văzut cum se roșise în fața colegilor când domnul Bogdan îi lăuda poeziile apărute în Semănătorul?
Era ca un rac, ca și Cerna.
Da, genus iritabile vatum. Apropo, poate că l-a invitat Titu Maiorescu din nou la el acasă să-i judece versurile.
Ba, uite că totuși apare. Bravo, stimabile, ne tradusești, cum spunea maestrul Caragiale.
Dacă s-ar putea plânge cineva de trădare, apoi acesta n-ar fi decât filozofia.
Cum așa?
Cam preferat în ultimele săptămâni să merg la prelegerile domnului Mehedinți.
Cursul de geografie, deci aceasta este necunoscută.
Într-adevăr că geografia e pentru cei mai mulți o necunoscută.
Dacă nu mă înșel, Simion Mehedinți e singurul profesor veritabil de geografie din țară.
Dar este geografia o știință sau măcar o disciplină științifică adevărată? Vreau să spun, de sine stătătoare?
Trebuie să știți că mari îndrumători ai lui Mehedinți au fost vestiții geografii: Ratzel, Richthofen și Vidal de la Blaș. Eu deocamdată nu pot să vă spun decât că mi se pare un curs captivant. Captivant. Profesorul Mehedinți are darul să îndrepte irezistibil un suflet încântat din copilărie de poezia naturii către cercetarea științifică a priveliștilor țării.
Prin urmare, geografia este tot un fel de poezie.
Da, prin poezia însăși a naturii pe care o cercetează, să precizăm. Mă gândesc mai degrabă la o filozofie aparte a geografiei. Aha. În orice caz, e o materie pe care doresc să o aprofundez și vreau să văd ce face profesorul cu studenții săi apropiați și la seminarul de geografie pe care l-a organizat.
Păi ce să facă? Aud că merge cu ei pe câmpii, pe dealuri, măsoară, fotografiază.
Și credeți că nu e interesant?
Du-te, Vâlsane, cu ei. Paște iarbă, înghite praf, umoră-ți picioarele, că pe noi tot la șvarțul ăsta ne găsești cu filozofia noastră.
Și totuși, la numai un an de la aceasta, aceiași colegi erau nevoiți să-l felicite pe George Vâlsan pentru o adevărată performanță universitară legată de noua lui pasiune.
Dragă Vâlsane, sau mai exact, colega profesore, dă-mi voi acum să-ți mărturisesc că nu-mi imaginam că doar după un an de cursuri de geografie vei reuși să ții licența în filozofie, având ca specialitate principală geografia.
Și asta la un nivel de pregătire atât de elogiat, lăsând în urmă candidați mai vechi care de ani de zile au studiat exclusiv această materie. Da. George, felicitările mele.
Mulțumesc, băiețul.
Sper însă că n-am pierdut un filozof.
Și cu atât mai puțin un poet. Mai ales că în una din ultimele tale poezii îți dezvăluie atât de evident vocația de geograf. Munților măreților, cu veșmânt de braz și fagi, spuneți voi ce taină ascundeți, de-mi sunteți așa de dragi. Vezi că am reținut.
Cred că nu vreți să mă siliți aici pe culoarul facultății să-mi expun vreo profesiune de credință. Uite, totuși vă pot asigura că poezia și geografia sunt vecine apropiate și trăiesc în bună înțelegere. Nu e de mirare că întâlnim poezi cu simț geografic și geografi cu simț pentru poezia naturii. Ba, mai mult, îndrăznesc să afirm că geograful câștigă, asociind intuiția poetică spiritului său de sinteză, precum și poetul care cu alți ochi și cu altă intensitate pătrunde în sufletul naturii, dacă are o serioasă educație geografică. Da, ia uite pe cine văd. Să vă prezint tot un geograf în devenire.
Domnul Brătescu. Pare bine.
Constantin Brătescu, un alt student care a părăsit disciplina inițială, istoria, pentru geografie.
Dar proliferează geografii, nu glumă?
E și firesc. În țara noastră, geografia e o știință aflată abia la începuturile ei. Da. Andă, George, mi-e teamă că profesorul ne așteaptă.
Da, ai dreptate. Băieți, ne scuzați, profesorul Mehedinț ne-a convocat la el. La revedere!
Pe curând, exploratorilor! Bună ziua, domnule profesor.
Bună ziua.
Ne-ați chemat?
Da, dragii mei, luați loc. V-am poftit aici să discutăm în legătură cu viitorul vostru. Așteptați, desigur, numirile voastre ca profesori în cine știe ce oraș de provincie.
Da.
Ei bine, eu m-am hotărât să vă rețin aici, pe lângă mine, pe lângă catedra și seminarul de geografie.
Domnule profesor,
domnule profesor, nu e o cinste prea mare?
Știu. Știu la ce vă gândiți, că ați venit târziu la cursul meu. Și totuși, atât la lucrările practice, cât și la examenul final, ați reușit să obțineți aprecierile maxime. Mai mult, amândoi ați și publicat câteva note și recenzii cu caracter geografic. Tu, Vâlsan, ai și un remarcabil talent ca desenator, care ne va ajuta la executarea hărților, a profilurilor geomorfologice, a vederilor panoramice. Ai câștigat și premiul de pedagogie acordat de rector. Brătescu e un admirabil organizator de excursii. Ori în viitor doresc să înmulțesc ieșirile pe teren ale studenților mei, fiindcă geografia se măsoară cu kilometrul. Singura geografie care se lipește de suflet nu e cea din cărți sau din prelegeri, ci aceea pe care o culege cercetătorul însuși din intuiția directă a naturii. Un lucru însă trebuie să vă fie clar de la început, domnilor. Vom avea mult de muncă.
Ne faceți o mare bucurie, domnule Mehedinț, și ne vom strădui să nu vă dezamăgim.
Eu, domnule profesor, sunt mulțumit că, rămânând aici, voi putea continua să lucrez la subiectul pe care mi l-ați încredințat. București, din punct de vedere geografic, și care e departe de a fi încheiat.
Trebuie să-l desăvârșești. Trebuie să avem în vedere mereu întemeierea unei școli românești de geografie.
Bună, titele. Cum m-ai descoperit?
Cum te-am descoperit? Am auzit că un asistent nebun cotrobăie prin gropile din marginea capitalei și am fost sigur că tu ești. Cum stai cu lucrarea? Că eu, cu studiul meu de pe meleagurile dobrogene, am ajuns la capăt.
Eu mai am ceva de lucru. Uite, am adăugat un capitol special. Temelia București. Mm-hmm.
Și în cariera asta de pietriș citești trecutul geologic al acestor locuri.
Trecutul și prezentul. Uite, privește ce succesiuni clare de pământuri. Sub un strat de pământ negru, humus, de vreo jumătate de metru, vine un strat de lut, de lăs, cu multă argilă, care în stânga Dâmboviții are cam 3-4 metri grosime. Uh-huh. Rădăcinile plantelor ajung uneori sub el, înfipte în nisip reavăn. Mai jos e nisip curat, portocaliu, în care descoperi fosile animale și vegetale, urme de fier și cu cât cobori bobul crește și ajunge pietriș.
Văd că fundul gropilor de nisip e foarte umed.
Da, asta pentru că pietrișul de bază e aproape scăldat în ape. O groapă săpată în temelia unei cariere se umple îndată cu apă rece și limpede, în care feliile de nisip de pe margini se surpă și fac apa să clipocească. Parcă ar fi prins viața, după cum spun nisiparii. Pricina acestei bogății acvatice e apropiatul strat subteran de argilă terțiară, care le oprește să mai coboare. Aceasta e, de fapt, temelia Bucureștilor.
Cred că în cuprinsul și vecinătatea unui oraș mare, formele naturale se schimbă mult și sub influența acestei noi mase geografice pe care o reprezintă aglomerarea umană.
Îndoielnic. Iar pentru temeinică monografie a acestui oraș, mi se impune cercetarea formelor pe care o desfășor acum, chiar dacă această cercetare ar duce numai la cunoașterea locului pe care e clădit orașul. Păcat însă că nu există încă un studiu de morfologie a câmpiei române în care ne aflăm.
Cine știe dacă nu vei aborda și acest studiu. Acum înțeleg eu de ce Mehedin și Mrazek ți-au programat publicarea lucrării de față în primul volum al anuarului de geografie și antropogeografie.
Sper că vom figura în același sumar. Dar eu te zic să luăm o mică pauză, să ne așezăm acolo pe iarbă și să scoatem ceva merinde din traista cu care am venit.
Bună
și
idee.
Să-mi povestești ce ai găsit prin tulcea ta natală.
Prima lucrare științifică de proporție a lui George Vâlsan a fost publicată în anul 1910 și, fără îndoială, a fost hotărătoare în obținerea bursei de studii în străinătate acordată tânărului profesor de către Societatea Română de Geografie. În 1913, tânărul geograf frecventa cursurile de la Sorbona ale vestitului profesor Emmanuel de Marton, pe care îl urma și în instructivele sale excursii geografice.
Ah, dragul meu, Vărsan! Credeam că sunt singurul care m-am trezit la ora atât de matinală.
Bună dimineața, domnule de Marton! Încă nu pot să dorm prea bine la altitudinea aceasta. Știți, sunt pentru prima oară în Alpi.
Ah, eu dorm excelent. Spre deosebire de restul anului, când suport greu furnicarul parizian. Dar probabil că lipsa de somn se datorează și nostalgiilor pe care ți le-au trezit munții ăștia. Nu-i așa? Nu-i așa că aici ți-au revenit în minte și în inimă Carpații Dumitale?
Ați ghicit.
E firesc, nu? Când am cunoscut atât de bine Carpații Românești, încântătoare ploiuri. Ca și dealurile, ca și șesurile voastre.
Toți care v-au cunoscut, domnule profesor, își amintesc cum ați umblat săptămâni întregi pe drumurile pline de colb ale Bărăganului.
Da.
Ca să cunoașteți așezările omenești. Cum ați coborât în lungi și în balta Dunării ca să descoperiți cursul vechi al râurilor. Cum ați trăit câteva luni pe vârful munților numai cu ciobanii. Măsurând iezere și făcând ridicări topografice ca să dovediți adevărul că munții noștri au avut o epocă glaciară și că s-au ridicat pe încetul prin mișcări repetate până să ajungă la înfățișarea de astăzi.
Păi sunt la capșa sau numai la fereastra vagonului de dormit, dragul meu. Era greu să elaborez o sinteză ca Valahia sau evoluția morfologică a Alpilor din Transilvania.
Eram încă elev, domnule profesor, când v-am citit articolul la Romanii din mare enciclopedie.
Da.
Și azi e cea mai bună geografie scrisă în străinătate despre noi.
Mă bucur că prietenul meu, Simeon Mehedin, depistează tot mai mulți oameni cu pasiune pentru domeniul acesta, care în țara voastră are în față un câmp atât de vast de creație. Și mă bucur că vă pot ajuta în continuare.
Nu vă putem fi decât recunoscători.
Dar cred că și perioada petrecută ca bursier la Berlin, la școala strălucitului Albrecht Penck, a fost fructuoasă, nu?
Da, rigoarea metodelor de studiu și activitatea prodigioasă care se desfășoară în jurul profesorului Penck m-au ajutat foarte mult să-mi sistematizez modul de lucru.
Ceea ce nu te împiede ca să te inițiezi în etnografie la seminarul lui Felix von Luschan. Mi-a vorbit un prieten român despre o conferință de etnografie românească pe care i-a ținut acolo, la Berlin.
Acum, dacă știți totul despre mine, domnule Dumarton, mă simt dator să vă mărturisesc că tot la Berlin, la Biblioteca Regală a orașului, am descoperit și o hartă rusească a țărilor române din 1835, pe baza căreia am întocmit un studiu comparativ între situația populării în jurul anului 1830 și cea din 1910.
Voi fi fericit să cunoști și roadele trecerii dumitale prin Sorbona. Așa că să nu uităm că ne aflăm într-o excursie de studii în Alpi, de unde doresc ca toți cursanții mei să plece cu aprofundate analize de geografie fizică. Cum explici dumneata, de pildă, disimetria versantelor alpine din fața noastră? Unul abrupt spre zona de scufundare și altul lin spre zona de invadare, spre care se pleacă în linii paralele toate cutele alpine.
Mă gândesc la horsturile periferice, care arată că în câmpia lombardă a avut loc o prăbușire uriașă. Deci o împingere laterală.
E bine, și foarte aproape de adevăr. De altfel, aspectul general al Alpilor este determinat de însuși fenomenul lor. Azi vom vedea în jos de Mont Blanc niște pânze de șariaj care ne vor demonstra fenomenul și mai clar.
În următorul an petrecut în străinătate, câteva din lucrările lui George Vulsan văd lumina tiparului în dările de seamă ale Academiei de Științe din Paris, ca și în publicația Grupul de Studii Geografice de la Sorbona. Iar într-una din zilele de februarie ale aceluiași an 1914...
Bună ziua, dragul meu! Te-am făcut să mă aștept, scuză-mă, dar sunt hărțuit de tot mai multe obligații administrative. Doream să știu în ce stadiu te găsești cu teza de doctorat.
Domnule profesor.
Domnule profesor, de ce cu dumneata? De ce arăți atât de urât?
Domnule de Marto, vă rog să mă iertați. În așteptarea dumneavoastră, așa, m-am uitat puțin la buletinele care au sosit de la Biblioteca Națională.
Așa.
E bine, în buletinul secției de geografie, văd ceva care mă oprește mintea în loc de bucurie. Dacă se confirmă, e o adevărată bombă, domnule.
Văd că și dumneata visezi tot bombe acum când Europa e un butoi de pulbere.
Nu, e o bombă de cu totul alt gen, domnule profesor.
Priviți ce scrie în buletin, în paragraful care trece în revistă hărțile din fondul de Lille, aflat în depozitul bibliotecii.
Harta, Principatul Moldavie, descripție, da? Delineante, principe, Demetrio Cantemirio.
E harta pe care am visat-o de ani de zile, domnule.
Da, când a apărut la Berlin acum 150 de ani, lucrarea marelui domnitor și cărturar român a fost însoțită de o hartă care nu era deloc inferioară altor schițe din monografiile geografice obișnuite ale epocii.
Dar întotdeauna a stârnit mirare faptul că lângă o capodoperă care dovedește cunoștințe atât de bogate privind înfățișarea Moldovei din acel timp, ca și o mare dragoste pentru ea, Dimitrie Cantemir a alăturat o schiță atât de stângace, de palidă și adesea fără raport cu textul. Să vă dau numai câteva exemple. În text se precizează longitudinea și latitudinea poziției Moldovei. Și cititorul e trimis la hartă, dar harta lui Büchning nu are nici meridiane, nici paralele. În text Cantemir măsoară ținuturile după o scară în ceasuri și mile italiene, dar harta știută nu are nici scară și e departe de a menționa mulțimea de toponimice prezente în lucrarea domnitorului.
Acum îmi amintesc că și alți cărturari români au mai căutat această hartă în bibliotecile din Paris, din Olanda.
Da, și Urechie și Papadopol, dar n-au descoperit nimic.
Iată o ieroglifă pe care Cantemir ne-a transmis-o fără cheia respectivă.
Dar cheia poate să zacă în aceste echipe printre hărțile lui Dolil.
Ceea ce mă convinge că discuția noastră despre doctoratul dumitale trebuie să sufere o amânare.
Da.
Du-te, dragă George, cât mai repede la Biblioteca Națională. Caută-l acolo pe prietenul meu, Isnar.
Da, mulțumesc, domnule profesor. Mulțumesc că zbor.
Tinere, cred că ai alergat până aici. Să fie o hartă atât de importantă?
Pentru toți românii, domnule Isnar. Pentru istoria cartografiei românești. Harta era pierdută pe vecie.
Da, da, ne vom convinge în curând. Urmați-mă.
Da, domnule.
Știți, harta aflată la noi are data tipării 6.
Da, e o copie gravată?
Da, da. Stă în colecția lui de Lille de două secole, fără să fi fost atinsă până de curând de mine, ca toată arhiva geografului. Delil a trăit în Rusia și a adunat acolo un voluminos material geografic. E, da, iată că am ajuns în fața rafturilor cu comoara pentru care ați venit. Tinere domn, stăpâniți-vă emoția.
Da, da, aceasta e harta lui Cantemir. N-am nicio îndoială. Așa mi-o închipuisem. E gravată în negru, dar celebrul val al lui Traian e tras cu o linie roșie. Roșu e și punctul care marchează pe marginea putului Stănileștii, locul bătăliei lui Cantemir. Și chiar numai acest semn discret și impresionant prin gândurile pe care le evocă este o dovadă a paternității lucrării. După cum vedeți, domnule Isnar, harta e împărțită și în meridiane și în paralele. Are o scară, o direcție a nordului, o delimitare îngrijită a județelor, o mulțime de râuri, târguri, sate, mănăstiri, cetăți, care toate la un loc ne confirmă că domnitorul cărturar avea o educație geografică foarte temeinică pentru vremea sa.
Da, s-ar putea ca harta aceasta să fi fost gravată după harta manuscrisă în apusul Europei. Da. Poate în țările de jos.
Da, voi cerceta, voi studia, domnule Isnar. Voi face o fotografie a hărții care va scoate probabil în evidență și anul șters al tipăriturii. Apoi voi comunica totul în țară.
Dragul meu, George, se pare că posesc un dar miraculos de a descoperi hărți vechi de mult dispărute. Acum 2 ani la Berlin, acum la Paris. Totuși, cum a ajuns harta lui Cantemir în Olanda și de ce s-a tipărit la 1783, după cum a dovedit fotografia?
Din biografia lui Cantemir, scrisă de Beer, știm că Antioch, fiul domnului, numit ambasador la vârsta de 23 de ani, a plecat în 1732 din Rusia la Londra și că în drum s-a oprit la Haga, unde proiecta să tipărească descripția Moldaviei a părintului său. Dosarul lui de Lille ne-a relevat că harta s-a tipărit în Olanda. În bibliotecile din această țară s-ar putea găsi și alte copii ale hărții. Minunat e că avem acum imaginea hărții adevărate a lui Cantemir și e o datorie pentru noi să fie cât mai bine reproduse pentru a însoți, cum se cuvine, marea operă a luminatului voievod.
Și cum o bucurie nu vine niciodată singură, iată că și studiile preliminare la teza dumitale privitoare la câmpia română, da, mă oferă o satisfacție dintre cele mai certe. Negreșit, am dreptul să aștept de la dumneata o lucrare care va face cinste numai țării pe care o reprezinți, dar va însemna și un important progres în dezvoltarea geografiei moderne.
Voi fi fericit, domnule Dumarton, ca să dedic prima mea mare lucrare eminentului profesor de la Sorbona, întâiului geograf străin care a studiat cu seriozitate și iubire patria mea.
Intrarea Franței în primul război mondial, petrecută în vara aceluiași an 1914, l-a împiedicat pe George Vulsan să-și susțină examenul laborios pregătit la Sorbona. El a constituit însă primul examen de doctorat în geografie desfășurat în țară între 19 noiembrie și 2 decembrie 1915 la Universitatea din București.
Bravo, Vulsan, bravo! Magna cum laude pentru primul nostru doctor în geografie. Pentru prima dată, unanimitate perfectă între mine, Bogdan, Onciul, Mrazek și Atanasiu. Și teamă mie că lucrarea ta Câmpia Română a devenit clasică încă din ziua tipăririi.
Domnule Mehedinți, nu-mi consider studiul ca isprăvit. Pot spune că el se prezintă mai mult ca o schiță, un plan de monografii viitoare. Așa că aștept să-l completez cu ajutorul altor investigații de pe teren făcute sub îndrumarea dumneavoastră și cu viitorii noștri studenți.
Nu, nu, Vulsane, universitatea asta a devenit prea strâmtă pentru două genii ca noi. Te așteaptă un post în care să fii tu însuți. Întregul corp profesoral de la Iași își pune speranța în tine.
Deci au acum o catedră de geografie.
Da, cred că nu te sperii de examenul la care te vor supune, mai ales că vei fi singurul candidat.
Da, mă înspăimântă vremurile, domnule profesor. Războiul bate și la ușa noastră.
A, nicio grijă, te refugiezi la mine, la Soveja.
Primit îndată cu mult interes în rândurile corpului profesoral din Iași, George Vulsan nu va avea să țină aici niciun curs universitar. Vâlvătăile primului război mondial se înăpustiră și asupra României. Iașul deveni statul major al unei armate în retragere și nu mai avea nimic din centrul studios de altădată. Și, lovitură supremă a soartei, George Vulsan se numără printre victimele accidentului de cale ferată care se petrecu în stația Ciurea în iarna anului 1917. De pe urma rănilor care îi vor stigmatiza tot restul vieții, geograful se afla încă la începutul anului 1918 pe un pat de spital.
Doamna Vulsan, nu mă recunoașteți?
Ah, domnul Brătescu, fiul meu nu spera să mai ajungeți, se va bucura tare mult.
Cum se simte?
După ultima operație ceva mai bine. Știți, accidentul care i-a provocat multe leziuni interne i-a vătămat mai ales stomacul. Dar nu-i vorbiți prea mult de nenorocirea asta.
Desigur, desigur. Am venit să-l văd și să-i aduc o hartă de care avea nevoie la una din lucrările sale.
Sunteți prea bun, domnule Brătescu. Mergeți la el, e ușa aceea a doua. Ah, da. Pe stânga.
Mulțumesc.
Oh, titele, mă băiatule, mă.
Bine te-am găsit, eroule.
Mai exact, o biată cârpă rămasă de la deraierea unui tren supraîncărcat.
Să-ți zicem erou al luptei cu rănile, cu operațiile.
Titele.
Mai ales că te văd lucrând chiar pe patul de spital cu o grămadă de fișe, de cărți și desene în jurul tău.
Da, dar numai așa simt că pot supraviețui, dragă titele. Cea mai penibilă situație pentru om e aceea de a simți cum viața trece pe dinainte-i plină de fapte, de a simți cum creațiunea continuă, iar el trebuie să stea, să stea neclintit și fără putința de a da ajutor, de a împleti silința lui cu altora.
Sunt convins că tu vei depăși cu totul această stare.
E, titele, atâția ani din cei mai buni ai vieții pierduți, pentru totdeauna. Greu va fi de înnodat firele rupte. Ori, poate, după război, va începe o viață nouă.
Nu, tu ai și înnodat aceste fire. La data accidentului îți apărea văile, originea și evoluția lor. O analiză atât de fină a reliefului geografic era acum. Acum îmi scrie că aproape ai terminat un studiu critic, cum îl numești tu, asupra trecerii Dunării prin porțile de fier.
Critic, deoarece combat unele teorii care mi se par nefondate, de pildă. Cred că sunt cel din tâi geograf care susține cu argumente că Dunărea la Cazane nu separă Carpații de Balcani, ci este o vale transversală în Carpați, că deci munții Carpați continuă și la sud de Dunării, până în valea Timocului și a Moraviei.
Interesant. Da. Interesant.
Da, iată și harta acelea zone pe care ți-am promis-o. Cred că e în acord cu statistica din 1900.
Da, mulțumesc, mulțumesc mult, Itele. O văzusem la Budapesta, dar nu știam unde pot găsi alta.
Eu am dat de ea în arhivele armate.
Îmi va fi de mare ajutor.
Iar eu nu plec de aici până nu-ți văd studiul amănunțit.
Minunat, o să rog pe mama să ne pregătească masa pentru amândoi. Titele, nici nu știi ce fericit sunt că mama a venit aici, fugind de sub ocupația germană ca să stea la căpătâiul meu.
Te-am invidiat întotdeauna pentru legătura strânsă pe care ai avut-o cu părinții. Dar văd din primele fraze ale lucrării tale că nu mai ești atât de pornit împotriva convingerilor mele epirogenetice.
Da, sunt prea numeroase dovezile care astăzi demonstrează atât mișcările lente care frământă suprafețe întinse ale scoaței pământului, deci valoare epirogenezei, cât și variațiile de nivel ale apei mărilor, deci influența eustatismului. Natura este într-o neîncetată transformare, iar transformarea ei nu se face haotic, ci diriguită de anumite legi care scot în relief mișcarea permanentă, provocată însă de cauze contrare.
În vara anului 1919, cu sănătatea refăcută în parte, George Vâlsan a fost pus în fața unei hotărâri esențiale pentru următoarea sa etapă de activitate.
Da, ascultă-mă, Vâlsane, întreaga comisiune universitară în frunte cu Sextil Pușcariu și cadrele didactice cele mai distinse, Pârvan, Iorga, Brazec, Poni, au salutat cu căldură propunerea ca dumneata să te numeri printre pionierii învățământului superior din Cluj. E clar că în Transilvania, abia revenită la patria mumă, în prima universitate românească ce va ființa acolo, trebuie ca pe lângă intelectualii de vază ai locului să fie prezenți cu energia și prestigiul lor și câțiva stâlpi puternici sau bărbați cu nume și experiență, cum s-a exprimat cineva din comisiune. În noul an universitar trebuie să-ți ții lecția de deschidere la Cluj în fața unui popor de studenți însetat de învățătură înaltă în limba maternă.
Îmi porunciți ca ministru al învățământului, domnule Mehelinți?
Nu, e sfatul colegului dumitale, profesorul de geografie al Universității din București, de unde numai bătrânețea mă va scoate în pofida tuturor schimbărilor politice. Dar e și sfatul unui cărturar român care se gândește la viitorul neamului acesta. Dumneata ești tânăr, n-ai împlinit încă 35 de ani, iar autoritatea dumitale didactică se sprijină pe lucrări științifice de referință.
Da, un bărbat tânăr cu sănătatea năruită. Gândiți-vă, domnule Mehedinți, cum voi putea reedita la Cluj cu noi mei studenți pasionantă activitate de pe teren, excursiile de studii, a căror organizare și utilitate am învățat-o de la dumneavoastră.
Nu mi se pare starea dumitale chiar atât de neagră. Totdeauna ai fost un băiat cam firav și totuși ai răzbit. Și apoi, acolo la Cluj, vei avea de pus în primul rând pe picioare o catedră de geografie. Aici, la Iași, abia ai putut să repari o biată sală pentru cursuri. La Cluj, Consiliul Dirigent se va bucura de mai mult sprijin financiar din partea guvernului.
Să sperăm.
Hotărăște-te, Vâlsane. Nu știrbi tocmai dumneata faima puterii mele de convingere.
Cluj, în iarna anului 1920.
Domnule asistent, mă uit la tot ce s-a adunat în acest scurt răstimp în secția voastră de geografie și mă minunez. Mii de hărți, atlase și cărți de specialitate în cele mai diverse limbi, planșe și diapozitive cu subiecte geografice, un bogat instrumentar de precizie.
Dar priviți aici, domnule profesor Danciu. E gata și catalogul analitic pe autori, pe materii, pe regiuni al întregii literaturi geografice românești, despre care domnul Vâlsan spune că nu mai există la altă universitate și care va aduce servicii imense, mai ales într-o știință puțin organizată la noi, cum este geografia. Într-adevăr, putem fi mândri că la Universitatea noastră clujană geografia intră rapid în drepturile ei legitime, devenind o secție de sine stătătoare în cadrul Facultății de Științe.
Da, după câte am auzit, corifeul vostru visează și un institut de geografie cu local propriu, cu subsol, parter, etaj și anexă pentru secția fotografică.
Institutul e ca și înființat. Clădirea însă, mi-e teamă, va rămâne un vis cu piedicile care ne stau în cale.
Piedici? Cu prietenii suspuși pe care domnul Vulsan îi are la București?
Domnule Danciu, să nu exagerăm. Prea puțini oameni înțeleg importanța eforturilor pe care domnul Vulsan le face pentru a crea aici o școală geografică modernă.
Eforturi care ar putea fi fatale cu sănătatea lui atât de șubredă.
Bună ziua, domnilor.
Bună ziua. Bună ziua.
A, colegul Danciu. Vrei să ne copiezi modelul de organizare a cabinetului?
Vai, dragă domnule Vulsan, am intrat așa, trece.
Să vă spun o veste deosebită. Emil Racoviță a acceptat să vină ca profesor la Universitatea din Cluj.
Formidabil!
Părăsește el postul și onorurile din Franța pentru universitatea asta abia înfiripată?
Mințile mare, domnule Danciu, au și suflet mare. Paul?
Da, domnule profesor.
Cum stăm cu referatele de la seminarul de principii de geografie fizică?
Le-au predat toți studenții.
Da, foarte bine. Domnilor, mi se pare că eu trebuie să vă las să vă vedeți de treburi.
Nu te jena, domnule Danciu. La revedere.
Cum o fi având neobrăzarea să dea ochii cu dumneavoastră după intrigile pe care le-am manevrat împotriva secției noastre?
Nu trebuie să ne pierdem nicio clipă intrând în jocul acestor potlogari. Așa că, dragă Paul, să începem să ne gândim de pe acum la programul aplicațiilor practice pe teren din primăvară. De excursiile care vor avea ca obiectiv studiul coastelor și văii Someșului Mic, mă voi ocupa personal pentru că voi însoți eu însumi acolo pe studenții mai avansați.
Dar dumneavoastră...
Paul, mă simt ceva mai bine. Nu pot să mai predau geografia doar de la catedră. Și pe urmă, cum o să dau ochii cu Racoviță, care și acum cutreieră peșterile și văile în cercetările lui biologice?
În vara aceluiași an, sub cupola sălii de ceremonii a Academiei Române, vocea geografului, care împlinise abia 35 de ani, răsuna plină de emoția înaltei investituri ce îi se acorda.
Domnilor, nu vreau să vă ascund sfiala cu care iau parte la această ședință a Academiei. Mai toți dintre domniile voastre mi-ați fost profesori. Unii profesori direcți și îndrumători pe o cale grea și aproape nouă. Alții dascăli indirecți și lămuritori, la căror opere am fost nevoit să recurg pe măsură ce concepția mea despre știință se lărgea și devenea mai clar. De aceea, mă simt dator să vă mulțumesc nu numai pentru înalta onoare pe care mi-o faceți astăzi, cinste la care nu mă așteptam și pe care va trebui mai ales de acum înainte să vă dovedesc că o merit, ci și pentru tot ce ați sădit bun, adevărat și frumos, în sufletul meu și din care poate s-a răsfrânt o parte și în lucrările mele științifice de până acum. Mă simt dator să vă mulțumesc călduros în numele științei geografice, care își capătă prin această alegere unanimă a domnilor voastre o nouă recunoaștere a valorii și importanței sale în viața științifică a țării noastre.
Vulsan, Brătescule, dați-mi voie să vă îmbrățișez. E o clipă emoționantă, nu? Pentru un profesor să-și vadă pe doi foști învățăcei ai săi primiți deodată, așa cum se spune eu, dintr-un foc, membrii ai distinsei noastre academii.
Domnule profesor, nu putem lăsa prea mult pe primul nostru mare geograf singur printre atâția istorici, matematicieni, lingviști.
Dumneavoastră, domnule Mehedin, să aveți o vorbă în facultate. Focul nu se poate face cu un singur lemn. Așa e și mersul de la început al geografiei românești.
Eu aș compara, dragii mei, anii dificile acestui început cu un urcuș în Carpați, unde drumul cel mai greu e în ceasurile dimineții, jos, pădure, suișa nevoios și orizont îngust, mai ales dacă e ceață. Dar de la un timp ceața începe să se împrăștie,
Orizontul se lărgește, iar poteca pieptișă la început se transformă în ploaie mai domol, care suie pe nesimțite pe culme. Da, dragă Vâlsane, nu știu ce se mai întâmplă cu apariția lucrărilor Institutului de Geografie pe care strădanile tale l-au înfăptuit la Universitatea Clujană.
Se pare că plaiul acela domol pe care ne l-ați evocat întârzie să ne apară în urcușul nostru de acolo, domnule profesor. Și tipografia și hârtiile ne cer mulți bani pe care autoritățile amână să ne-i pună la dispoziție. În schimb, se fac banchete de zeci de ori mai costisitoare cu orice ocazie festivă, spre deliciul îmbogățiților din oraș.
Sane, știu că ești suferind și nici n-ai putea suporta asemenea banchete, dar să nu schimbăm subiectul.
Da. Am de pe acum conceput în linii mari, domnule profesor, primele patru volume: studii de geografie fizică și umană, da, monografii regionale. Într-un cuvânt, vrem ca prin conținutul acestor lucrări să facem cunoscută România din punctul de vedere al geografiei moderne.
În primăvara anului 1921, învingându-și temporar suferințele trupești, George Vâlsan putea ieși din nou în scurte excursii în apropierea Clujului, împreună cu studenții săi.
Domnule profesor, da? Îmi dați voie să mă uit și eu la schița pe care o lucrați?
Te rog, te rog, deși cred că am să refac acest desen.
Dar de ce este atât de frumos, atât de exact?
Vezi moara din zare desenată aici, da. Linia de sub ea mi se pare acum prea groasă.
Totdeauna eu și ceilalți colegi am admirat minuțiozitatea cu care erau făcute desenele din lucrările dumneavoastră. Dumneavoastră desenați ca un pictor, nu ca un om de știință. După cum și descrieți peisajele geografice în studiile dumneavoastră într-un stil atât de colorat.
Dragă Mihelescu, dacă vei fi tentat cumva să mă imiți în privința asta, să nu uiți că sub haina, să zicem, atrăgătoare a lucrărilor mele se ascunde multă stăruință în observarea directă pe teren. Se află nenumărate schițe panoramice, analize pe hartă, fotografii, bloc diagrame, lectura adnotată, și că fără această muncă prealabilă, nici imaginile nu ar fi atât de potrivite și la locul lor.
În orice caz, descrierile ca și desenele care le însoțesc ne arată că iubiți tare mult pământurile pe care le-ați studiat.
Vezi, dragă tinere, treptat ne identificăm cu natura în mijlocul cărei am trăit. Cu încetul ajungem să fixăm simțurile noastre cele mai adânci pe un vârf de munte, pe o coastă de deal, pe malul unui râu. Natura capătă un suflet și acel suflet e al nostru, al meu și al tuturor celor ce trăiesc în același locuri. Nu s-a întâmplat ca un om necunoscut să intre cu dumneata în vorbă și să te întrebe: dar dumneata de unde ești? Din satul Cutare, răspund, și deodată fața celuilalt se luminează. Și eu sunt din satul vecin și vă simțiți apropiați într-o intimitate care nu exista cu câteva clipe înainte. Ei, acesta e sufletul pământului.
Da, mi-aduc aminte de lecția dumneavoastră inaugurală: conștiință națională și geografie. Și acolo pledați pentru această întrepătrundere dintre om și natura patriei sale.
Din căldura aceasta, desigur, se poate răsfrânge ceva și asupra științei care se ocupă de înfățișările pământului, descriindu-le, analizându-le și arătând raporturile lor cu națiunea. Da, asta e ce se aude.
Un automobil, urcă spre noi.
Noul zeu al omenirii nu cruță nici cele mai încântătoare peisaje. Se pare că ne aduce oameni cunoscuți.
Da, domnul profesor Emil Racu.
Și venerabilul meu mentor, de Marton, a sosit mai devreme decât speram. Bine ați venit. Bine ați venit, domnule profesor.
Sunt fericit să te revăd, scumpul meu ex-student și actual academician.
Când a auzit că te afli într-o excursie cu studenții, domnul de Marton a ținut să te vadă imediat pe teren.
M-am bucurat auzind că ți-ai învins păcătoasele de suferințe și vii din nou în elementul dumitale. Da.
Mă străduiesc să sfidez destinul care mi-a zdruncinat organismul, tocmai când îmi făcusem un plan atât de mare de lucru, domnule profesor.
Dar și așa ai dat lucrări strălucite, sunt la curent, sunt la curent cu tot ce ai mai publicat, să știi.
Chiar și cu ultimele poezii din convorbiri literare, domnule Donaton.
Te-ai întors la prima dragoste, dragul meu George. Nu m-ar mira. Și studiile dumitale conțin pasaje pline de poezie.
Sper că veți avea din nou prilejul și dumneavoastră să vă îmbătați de poezia locurilor pe care eu le descriu. Să știți că pe lângă șiragul de conferințe pe care așteptăm cu toții să le țineți în noua noastră universitate, V-am pregătit și un itinerar din cele mai captivante.
Oh, dragul meu.
De pildă, prima noastră călătorie va porni din Cluj și va trece munții Rodnei în Marea Mureș. O noapte se va dormi sub cort de munte, apoi pe la Cârlibaba în Bucovina, urcare pe Rareu, apoi la Câmpul Lung, Iași și pe dealurile Vasluiului, Galați și o săptămână întreagă prin Dobrogea.
Nu mă îndoiesc că spiritul dumintale organizatoric minuțios va excela și de această dată. Tot e ca invitație pe care mi-ai făcut-o de a veni aici să dea maximum de rezultate în dezvoltarea învățământului geografic pe care îl sprijin cu atâta devotament pentru știință și pentru țara dumitale.
Cei 10 ani petrecuți de George Vâlsan la Cluj au însemnat încheierea unui mod de organizare a învățământului geografic superior, care ulterior s-a extins și în celelalte universități din țară. Au însemnat întemeierea unui institut de geografie, a cărui activitate s-a concretizat în publicarea a numeroase și prețioase studii datorate unei valoroase pleiade de geografi. La Cluj, George Vâlsan a pus și bazele Societății Etnografice Române, o altă latură a cercetărilor sale, a ținut nenumărate conferințe urmărite de un public avid de cultură și a fost inima unor neuitate expediții geografice desfășurate în întreaga țară. În toți acești ani însă, a trebuit să lupte și cu nemiloasa stare a sănătății sale, supunându-se unor grele tratamente atât în țară cât și în clinici din străinătate și... Poate că acest aspect a determinat transferarea sa în 1929 la Universitatea din București, unde spera să aibă un climat de muncă mai puțin istovitor.
Da, domnule Brătescu, băiatul meu nu mai e cel de altă dată. Acum fața lui e ca de fildeș, zâmbetul lui e amar, de om suferind. La spitalele acelea din Paris mai mult l-au chinuit, iar sanatorul de la Techerghel, unde merge în fiecare vară, nu-i aduce vindecare.
Da, și totuși nici aici la Universitatea din București nu-și impune un regim mai de cruțare. Prelegeri, lucrări, prezența activă la Societatea Geografică, apoi conferințe publice, cum e cea pe care o vom asculta acum la radio.
A, da, să fim atenți când începe. Îmi închipui cu ce emoție așteaptă acum în fața microfonului pentru a-și băga vocea în drăcovenia aia de aparat care a început să bâze prin atâtea case.
George, cu pasiunea lui pentru aparate, de la cele fotografice la cele de laborator, nu putea ocoli invenția asta aproape miraculoasă.
Dar serviți de dulceața noastră, domnule Brătescu. Să știți că o aprecia când venea pe la noi în vizită acolo la Cluj și domnul de Martin, care de trăiește în țara cofeturilor.
Mulțumesc. E minunată, ca la mama acasă.
Stimați ascultători,
să ascultăm.
În această seară, în cadrul Universității Radio, se află din nou în studioul nostru distinsul profesor universitar George Vâlsan. Tema sa de azi: sensul geografiei moderne.
Hai să te auzim, Vâlsane.
Iubit auditoriu, pentru geograf, pământul e ca o scenă pe care se desfășoară imensa dramă a naturii. O dramă care se reprezintă veșnic variat, pe o mulțime de teatre mici, împrăștiate pe toată fața globului. Ca un critic imparțial, geograful urmărește peripețiile acestei drame cu mulți actori, fiecare având caracterul său, arătându-se ca un personaj decisiv sau ca un personaj secundar și putând influența numai în asociere cu altele. Spre a avea o imagine exactă a feței pământului, geograful este silit să dea fiecărui factor valoarea pe care o are în raport cu ceilalți factori. Aceasta înseamnă că geografia...
Și totuși, domnule Vâlsan, nu credeți că prin broșura dumneavoastră despre reforma învățământului geografic ați coborât ștacheta studiilor dumneavoastră de geografie superioară, elevată, academică?
De școlile primare și secundare se poate ocupa cu succes și un dascăl de provincie.
De bună seamă, dar mie, stimate coleg, nu mi-e deloc indiferent cum își formează copilul primele noțiuni geografice, cum îi e sădită în suflet dragostea de patrie, cum acumulează treptat bagajele de cunoștințe pentru a veni pe băncile universității să se desăvârșească și nu să reia anii de ucenicie. De aceea, un mare deziderat ar fi ca geografia să nu se facă în pripă și numai în primii ani de învățământ, ci în toate clasele și mai ales în cele superioare, când spiritul de sinteză al elevului e mai dezvoltat.
În broșura dumitale însă ignori experiența unor țări de veche cultură, propunând un sens impropriu de învățătură a geografiei. Dumneata, nu pornești de la necunoscut și îndepărtat la cunoscut și apropiat, adică de la planeta uriașă, mama noastră a tuturor, la locșorul mărunt pe care îl cunoaștem atât de bine, ci invers.
Ceea ce mi se pare foarte firesc, a porni de la întregul pământ la țara natală înseamnă a nu veni niciodată în tot cursul învățământului în contact cu realitatea văzută de elev. Înseamnă a pune o barieră de netrecut între învățământ și viață. Oricât de puțin variat ar fi ținutul natal al copilului, el îi permite totuși să înțeleagă pe deplin măcar câteva noțiuni fundamentale geografice. Ulterior, nu-i va fi greu profesorului, utilizând mijloace mai puțin directe, fotografii, proiecții, desene, descrieri, să asigure asimilarea de către elev a tuturor noțiunilor geografice pentru ca aceștia să-și formeze alfabetul geografic. Și știm ce ecou puternic poate să aibă geografia în viața practică a fiecărui individ.
În anul 1931, opiniile sale publice asupra modului în care trebuia predată geografia în școlile de toate gradele au atras asupra lui George Vâlsan nu puține riposte, chiar din partea unor confrați foarte apropiați. Foarte curând însă și apoi, până în zilele noastre, principiile preconizate de Vâlsan în programa geografică și-au impus valabilitatea pe deplin, contribuind la progresul învățământului românesc în general. O imagine pregnantă a dezvoltării geografiei românești a dus George Vâlsan și ca reprezentant al țării noastre la congresele internaționale de geografie de la Cambridge, Paris și Varșovia. De lucrările ultimului congres își aducea aminte într-o frumoasă seară de august a anului 1935, petrecută pe malul lacului Techirghiol, alături de statornicul său prieten, Constantin Brătescu.
Da, am citit stenograma discuției provocată de noua ta ipoteză asupra deltei Dunării, prezentată la congres. Cei mai mulți ți-au apreciat fără rezerve supozițiile. Se pare că e cucerit și cu superba harta deltei lucrată cu mâna ta. Numai Baulig a emis câteva reflecții care te contrazic, printre care și una pe care eu ți-am exprimat-o mai de mult. Mă întreb dacă delta, cu cordoanele sale, nu a început să se formeze atunci când nivelul mării încă nu atinsese cota actuală, adică în timpul Flandrianului. În acest caz, cordoanele interioare ar fi fost acoperite de depozitele ulterioare.
Fără îndoială, delta a mai fost extinsă. Se pot aduce în sprijin argumente și mai multe, dar încă nu se cunosc cordoane înnecate. Vezi, dragă titele, a fost posibil ca delta să fi început să se formeze în fundul unui golf, într-o epocă în care nivelul mării era mai scăzut. Dar nu crezi, dragă titele, că discuția noastră savantă ar fi cam nepotrivită pentru acest superb cer înstelat?
Da, da, ai dreptate. Mai ales după seara care a fost. Nu mă așteptam câtuși de puțin ca venind în vizită la tine, aici, la sanatoriu, să asist la reprezentația unei piese de teatru scrise de tine.
E tot o lucrare din tinerețe. Ai văzut cu ce patos declamau replicile copiii aceștia nefericiți? Mai toți sunt atinși de tuberculoză osoasă. Mă bucur că lor le mai aduc versurile mele o clipă de mângâiere.
Nu uita că și volumul în care ai strâns cele mai bune poezii ale tale e citit cu plăcere.
De prietenii mei. La 20 de ani aveam naivitatea de a mă crede și poet. Dar la timpul lor și versurile acelea și-au avut rostul lor. Câteva chiar mă urmăresc și acum. Mă obsedează în decorul acesta
torid de deșert galben. Vrei să ți le spun sub clar de lună?
Te rog.
Voinicul, obosit de calea vieții, privi tăcut în adâncimea zării și se lăsă pătruns de pacea firii. Și l-apucă un dor neînțeles să se afunde în inima pădurii, adânc, tot mai adânc, tot mai departe, să-l năpădească frunzele nebune, pădurea să-l acopere sub dânsa, să nu-și audă inima bătând, să nu-și mai simtă gândul rătăcind, lipit de pieptul muntelui să doarmă, de bunul somn al tatălui pământ.
Cam triste. Toate suferințele nu te-au descurajat așa de ușor.
Nu se știe. Atare aș vrea ca la toamnă, întâlnindu-mă cu noi mei studenți, să-i sfătuiesc mai întâi cum să-și apere sănătatea fizică și morală, cum să-și educe caracterul, puterea de creație, cum să devină oameni de nădejde ai societății, să le îndrum pașii și dragostea de a cunoaște pământul, lumea, de a afla cheia care ferecă ușa spre adevăr.
Sfaturile pentru studenți ale lui George Vâlsan apăreau în volum postum în 1942. În aceeași noapte de august 1935, eminentul savant trecea dintre cei vii. Rămânea opera sa, deschizătoare de drumuri, durabilă prin vreme.
Ați ascultat Geograful, evocare radiofonică de Noe Smirnov. Au interpretat Dan Condurache, Corrado Negreanu, Ion Pavlescu, Ica Matache, Constantin Brezeanu, George Oancea, Gelu Nițu, Constantin Cojocaru, Șerban Celea, Aurelian Georgescu, Bogdan Stanoievici. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică Ion Mihailescu. Regia artistică Silviu Jigman.